Να ανοίξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, θα ολοκληρώσουμε την 7η πληγή με τη χάρη του Θεού. Αυτή η πληγή, η 7η, η σειρά μας θυμίζω είναι μαθήματα από το βιβλίο της Εξόδου, είναι η πιο εκτενής στην περιγραφή. Είναι η πληγή, η 7η της χαλάζης, η πιο μεγάλη σε έκταση. Έχουμε θαυμαστές λεπτομέρειες. Είδαμε την περασμένη Τετάρτη την πληγή αυτή. Απλά να θυμίσω, να διαβάσω το στίχο, του στίχους 23 και 24 του 9ου κεφαλαίου του Θήτα. «Και ξέτεινε ο Μωυσής την ράβδον αυτού προς τον ουρανό και ο Κύριος έπεμψε βροντάς και χάλαζα», για κοιτάξτε φράση, «και διέτρεχε το πυρ επί τη γη». Το χαλάζι έπεφτε με φωτιά από τον ουρανό. Εκπληκτική εικόνα. «Και ο Κύριος έβρεξε χάλαζα επί τη γη της Αιγύπτου, ώστε ή το χάλαζα και πυρ φλογίζον εν τη χαλάζι, χάλαζα βαρία, οποία δεν έγινε ποτέ εφόλη τη γη της Αιγύπτου, αφού κατεστάθη έθνος». Πιστεύω, μελετώντας τον προφητικό λόγο, όλοι είμαστε εξοικειωμένοι από αυτό που λέει ο Θεός στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Ιδού θέτω στη Σιών λίθο, εκλεκτό, έντιμο, ακρογωνιαίο». Αυτός που πιστεύει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί. Αλλά είναι εντυπωσιακό, αδελφοί, να δούμε αμέσως μετά από αυτό το εδάφιο. Πάμε να το δούμε. Ισαΐας κεφάλαιο 28, κάπα ήτα. Είναι εκπληκτικό. Κοιτάξτε τι λέει και συνδυάστε αυτό που λέει μετά το προφητικό αυτό, «Ιδού θέτω εν Σιών θεμέλιο λίθο», είναι 28 κάπα ήτα 17, σε σχέση με την πληγή αυτή της Αιγύπτου με το χαλάζι. «Και θέλω βάλει την κρίση εις τον κανόνα», προσέξτε, «και τη δικαιοσύνη στη στάθμη, και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιο του ψεύδους και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον κρυψώνα». Βλέπετε λοιπόν πώς η χάρη του Θεού, η κυρίαρχη χάρη του Θεού, πώς ο Θεός είναι κυρίαρχος στη δική του δημιουργία. Ναι, από τη μια η εκτιρμή του Κυρίου είναι επί πάντα τα ποίηματα αυτού και σε αυτά τα ποίηματα που δεν έχουν επιλογή παρά να υπακούν τη φωνή του. Θυμόσαστε από την εμπειρία του Ιωνά, είχαμε πει όλα υπακούν στη φωνή του Θεού. Ο άνεμος υπακούει, τα κύματα υπακούν, η θάλασσα υπακούει, το κήτος υπακούει, η κολοκυθιά υπακούει, το σκουλίκι υπακούει. Μόνο ένας δεν υπακούει, ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος έχει πρικιστεί, κατ' εικόνα Θεού πλασμένος, με το δώρο της προαίρεσής του, του να διαθέτει τη θέλησή του όπως θέλει. Και επειδή ο Θεός μας είναι άρχοντας στην αγάπη του, ποτέ δεν θα παραβιάσει το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Θυμηθείτε, λέγαμε, «Ιδού ήσταμε στη θύρα και κρούω». Χτυπάω δυνατά. «Κύριε, αφού κρούς και χτυπάς δυνατά, εδώ σε μια κλωτσιά, σπάσε την πόρτα». «Όχι», λέει ο Κύριος. «Ο ρόλος ο δικός μου είναι, περιορίζεται ένδοξα να χτυπώ την πόρτα σου. Όποιος ακούσει τις φωνές μου και ανοίξει την πόρτα, τότε θα μπω». Και τι θα γίνει? Τότε η θρησκεία μετατρέπεται σε σχέση. «Θα δειπνήσω μαζί του και αυτός μαζί μου». Έτσι λοιπόν η εικόνα είναι γλαφυρή, είναι εκπληκτική και ίσως ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ, όταν γράφει τον 18ο ψαλμό, να έχει αυτή την εικόνα στο νου του. Ψαλμός 18 λέει «Στη στεναχώρια μου επεκαλέσει τον Κύριο και προς το Θεό μου ευώησα. Άκουσε εκ του ναού αυτού τη φωνή μου. Η κραυγή μου ήλθε ενώπιον αυτού εις τα ότα αυτού. Σαλεύτηκε», λέει, «έντρομος έγινε η γη». Και εκεί στην αφήγηση, κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 12 και 13 του 18ου ψαλμού: «Εκ της λάμψεως της έμπροσθεν αυτού διήλθον τα ανέφη αυτού, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Και ευρώντισε εν ουρανής ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκε την φωνήν αυτού, χάλαζα και άνθρακες πυρός». Δεύτερη φορά. Πιθανότατα ο Δαβίδ που μελετούσε τον νόμο του Θεού, «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου, όλη την ημέρα είναι μελέτη μου», είχε στο νου του αυτή τη γλαφυρή αφήγηση με την 7η αυτή πληγή από το βιβλίο της Εξόδου. Πάμε τώρα να δούμε, αδελφοί, ολοκληρώνοντας την πληγή αυτή. Έχει θαυμαστά πράγματα εδώ ο Λόγος του Θεού σε σχέση, προσέξτε, με την αντίδραση, τη συμπεριφορά του Φαραώ αυτή τη φορά και την μεσητική προσευχή του Μωυσή άλλη μία φορά. Διαβάζουμε, αφού είδαμε την περασμένη φορά στο 26 ότι τη διάκριση που κάνει ο Κύριος άλλη μία φορά μόνο στη γη Γεσέν όπου ήταν η Ισραήλ δεν έγινε χάλαζα. Πάμε στίχος 27. Τότε ο Φαραώ από Στήλας κάλεσε τον Μωυσή και τον Ααρών και είπε προς αυτούς, για προσέξτε πώς μιλάει. Αυτή τη φορά αμάρτησα στον Κύριο, στόπεδο. Φαραώ, μόνο αυτή τη φορά αμάρτησες? Όχι βέβαια, αλλά στην πορεία του ανθρώπου έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιεί, έστω και στο επίπεδο της συνειδητοποίησης εδώ του Φαραώ, θα δούμε στη συνέχεια, ότι κάτι δεν πάει καλά ανάμεσα σε αυτόν και στον ύψιστο, στο Θεό. Αυτή τη φορά λοιπόν αμάρτησα. Και κοιτάξτε λόγια που χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχουν καλύτερα λόγια που θα μπορούσε μια ψυχή ανθρώπινη να χρησιμοποιήσει. Κοιτάξτε ορολογία. Αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Εγώ δε, ο Φαραώ τώρα, ο Κύριος είναι δίκαιος, εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς. Και μετά, δεήθητε του Κυρίου. Δεν έχει παρησία να προσευχηθεί αυτός. Ποιος άλλος ζήτησε προσευχή στην Καινή Διαθήκη? Ο μάγος, έτσι, από τον Πέτρο. Εντάξει. Δεήθητε του Κυρίου, ώστε να παύσωση του να γίνονται, για προσέξτε, τι αναγνωρίζει, τι να γίνονται, βροντές Θεού και χάλαζα. Και μετά η υπόσχεση. Και εγώ θέλω σας εξαποστείλει και δεν θέλετε μείνει πλέον. Τι όμορφα ακούγονται αυτά, ε. Προσέξτε, αδελφοί. Στην πορεία την πνευματική, στους κύκλους μας, σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια ώρα σαν κι αυτή, η ψυχή έρχεται σε κάποιο έλεγχο, έρχεται σε κάποια αφύπνιση και προχωρεί σε τέτοιες ομολογίες. Πρόσεξε. Ποτέ μη βιαστείς να βγάλεις σίγουρα πνευματικά συμπεράσματα. Άλλο πράγμα το τι θα πούν τα χείλη. Στα χείλη υπάρχει ομολογία, αλλά δυστυχώς στην καρδιά δεν υπάρχει μετάνοια. Άλλη μια φορά. Στα χείλη υπάρχει ομολογία, αλλά στην καρδιά δεν υπάρχει μετάνοια. Σας είχα πει, και θα το πω άλλη μια φορά, αφυπνισμένος, ψήλο αφυπνισμένος, γιατί ήξερα τα πράγματα του Θεού, μεγαλωμένος από παιδάκι στο Κυριακό σχολείο στην Εκκλησία του Πειραιά, όταν έδινα εξετάσεις στην Πάντιο τότε και ήξερα και προσευχές και την ορολογία, «Κύριε, Θεέ μου», και «Πατέρα μου», ποιος πατέρα μου, δεν γίνει πατέρας μου, αλλά «Πατέρα μου», επειδή είχα μάθει να τον λέω έτσι, «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Είχα δώσει την πρώτη χρονιά, δεν είχα μπει. Δεύτερη χρονιά τώρα. Θα σκοτωθεί στο διάβασμα. Διάβαζα 8 ώρες κάθε μέρα συν 3 ώρες στο φροντιστήριο. 10 με 2 το βράδυ, διάβαζα 4 ώρες μόνο κάθε μέρα ιστορία. 10 με 2. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να μπω και όταν, Κύριε, θα περάσω, εγώ να δεις. Ο Θεός έκανε έλεος και πέρασα στην πόλη. Πήρα την ευλογία, πήρα το δώρο και συνέχισα να κάνω την ίδια αμαρτωλή ζωή, μακριά από το Θεό. Και έπρεπε ο Θεός μετά, ανταποκρινόμενος σε πολλές προσευχές, εκ καρδίας προσευχές, να βρει τρόπους και μέσα, ώστε οι αντιστάσεις μου να αδυνατήσουν και ο Γιώργος στα 23 του να παραδοθεί στο Θεό. Αμάρτησα, ο Κύριος είναι δίκαιος, εγώ και ο λαός μου είμαστε ασεβείς, ζητάει προσευχή και υπόσχεται. Και είπε ο Μωυσής προς αυτόν. Να σταθούμε λίγο στο Μωυσή. Αδελφοί, άλλη μια φορά. Τι έχει βιώσει ο Μωυσής? Μεταφέρει το όνομα, την εντολή του Κυρίου. Ο Φαραώ αρνείται. Και αυτός προσεύχεται για τον Φαραώ. Και αυτό επαναλαμβάνεται, έχει γίνει ήδη μέχρι τώρα 6 φορές. Μα δεν αγανακτείς. Πες, Κύριε, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Αδελφοί, ακούστε κάτι. Όσο η ψυχή ζει, όσο σκληρή και αν είναι η καρδιά, πάντα υπάρχει ελπίδα. Καμία κατάσταση σε κανενός στη ζωή δεν είναι τόσο απελπιστική, ώστε να μην μπορεί να εργαστεί και να δουλέψει ο Θεός. Κι είπε ο Μωυσής προς αυτόν. Ο Μωυσής μένει έκπληκτος από τη μακροθυμία του Θεού, το έλεος του Θεού να αποσύρει πληγές, αλλά και τη σκληροκαρδία του Φαραώς. Λέει, τι γίνεται εδώ. Και κοιτάξτε, μια ψυχή η οποία στην κρίση του Θεού από τη μια και στους εκτιρμούς του Θεού από την άλλη δεν αγγίζεται, αλλά μένει ανέγγιχτη και ανάλλακτη, είναι θέμα χρόνου αυτή η ψυχή να σκληρινθεί, αδελφοί. Άλλη μια φορά. Όταν μια ψυχή που γίνεται σε τακτά διαστήματα δέκτης και λήπτης είτε της κρίσης του Θεού, είτε των εκτιρμών του Θεού και δεν αλλάζει και δεν μαλακώνει και δεν διορθώνεται και δεν συμμορφώνεται και δεν ανταποκρίνεται, αυτή η ψυχή είναι θέμα χρόνου να σκληρινθεί. Κι είπε ο Μωυσής προς αυτόν, καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, στόπ εδώ. Να μείνουμε λίγο εδώ. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Αδελφοί, όταν μελετάμε αυτό το βιβλίο πρέπει να σκάψουμε. Και θυμίζω εδώ, ο θησαυρός είναι του Κυρίου, αλλά το σκάψιμο είναι δικό μου και δικό σου. Κοιτάξτε τι λέει. Καθώς εξέλθω εκ της πόλεως, προσέξτε. Καθώς εξέλθω εκ της πόλεως. Πού, στους αγρούς. Όχι σε κάποιο υπόστεγο. Τι του λέει του Φαραώ. Η πληγή δεν έχει σταματήσει. Το χαλάζι πέφτει, γίνεται το σώσε. Το έλα να δεις. Εγώ θα βγω έξω από την πόλη. Θα βγω έξω στους αγρούς. Τον προκαλεί να του πει, κοίταξε, εγώ θα σταθώ ενώ πέφτει η πληγή, εγώ θα είμαι εκεί. Απομονώνει από τον Φαραώ και παράλληλα του κάνει μια επίδειξη της δύναμης του Κυρίου και της προστασίας του Κυρίου. Θέλω εκτείνει τα σχήρας μου προς τον Κύριο, προσέξτε, το πνεύμα πίστης του Μωυσή. Οι βροντές θέλουσι πάυση και η χάλασσα δεν θελήστε πλέον. Προσέξτε το κίνητρο της μεσητείας του Μωυσή. Προσέξτε το κίνητρο. Για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Κοιτάξτε στο 30. Κοιτάξτε πώς λειτουργεί μια μεσητική καρδιά που γνωρίζει το Θεό. Πλην εσύ και οι θεράποντές σου, ήταν ενήμερος ο Μωυσής από το Πνεύμα του Θεού, ήταν πληροφορημένος. Ξέρω ότι ακόμα δεν θέλετε φοβηθεί από προσώπου Κυρίου του Θεού. Παρά το γεγονός αυτό, βγαίνει, στέκεται στην παρουσία του Θεού, υψώνει τα χέρια στο Θεό, να μείνουμε λίγο εδώ, εκτείνα στα χέρια του, τα υψώνει. Μία από τις τάσεις της προσευχής, το ύψωμα των χεριών, άλλες τάσεις προσευχής, ο Κύριος μας πεσών μπρούμτα, ο Ηλίας το κεφάλι στα γόνατα, ο Παύλος κάμπτω τα γόνατά μου, ο Σολομών με τα μάτια ανοιχτά και τα χέρια ψηλά. Γιατί το σώμα συνοδεύει και έχει κινήσεις. Γιατί άλλη μια φορά είμαστε ψυχοσωματική σύνθεση και όταν η καρδιά συντρίβεται, συμμετέχει και το σώμα. Όσες φορές έχω συντριβεί στην παρουσία του Θεού, είμαι στα γόνατα. Δεν είμαι καθισμένος σε μια πολυθρόνα, αδελφή και θρηνό. Όταν είμαι σε συντριβή, όταν είμαι σε δέος, αυθόρμητα είμαι στα γόνατα. «Κάμπτω τα γόνατά μου», λέει ο Παύλος, «προς το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». 31. Εκτυπήθησαν δε το λινάριο και η κριθή, διότι η κριθή ήταν σταχιωμένη και το λινάριο καλαμωμένο, οσίτως όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα. 33. Και εξήλθε ο Μωυσής έξω της πόλεως από του Φαραώ και ξέτεινε τα σχήρας αυτού προς τον Κύριο, προσέξτε, και οι βροντέ και η χάλαζα έπαυσαν και βροχή δεν έσταξε πλέον επί της γης. Τι σας θυμίζει αυτό? Την περίπτωση του Ηλία αφενός και κάποιον άλλον που θα δούμε σε λίγο στην Αποκάλυψη. Για θυμηθείτε, ο Ηλίας, λέει ο Ιάκωβος, ήταν άνθρωπος τι, ομοιοπαθής με εμάς. Προσευχήθηκε εν θέρμος, θυμίζω το κείμενο λέει, προσευχήν προσήφξατο, δηλαδή προσευχήθηκε τη γνήσια προσευχή που του δώσε ο Θεός, και δεν έβρεξε. Και πάλι προσευχήθηκε και έβρεξε. Ακριβώς το ίδιο γίνεται με τον Μωυσή και πάμε Αποκάλυψη 1-10 κεφάλαιο να δούμε τις δύο πνευματικές ελιές, όπως τις αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, τους δύο ανώνυμους συγκλονιστικούς μάρτυρες Αποκάλυψη κεφάλαιο 11. Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, κατά πάσα πιθανότητα είναι σίγουρα ο Ηλίας είναι ο ένας και ο άλλος είναι ή ο Μωυσής είναι ή ο Ενόχ. Γιατί αυτοί οι δύο? Γιατί ο Ηλίας δεν πέθανε. Τι έκανε ο Ηλίας? Αμανευστρώμε στον ουρανό. Και ο Ενόχ δεν πέθανε. Μετετέθη ο Ενόχ. Αυτοί πρέπει να πεθάνουν. Γιατί πρέπει να πεθάνουν και αυτοί? Διότι είναι αποφασισμένο άπαξ εις τους ανθρώπους. Στους ανθρώπους άπαξ να αποθάνεσαι. Πρέπει και αυτοί να πεθάνουν. Εντάξει? Και αν έρθει ο Χριστός, εφόσον είναι αποφασισμένο να πεθάνουν όλοι, πότε θα πεθάνουμε όλοι αν έρθει στη γενιά μας? Εν ρηπεί οφθαλμού. Εν ρηπεί οφθαλμού θα πεθάνω και εν ρηπεί οφθαλμού θα πάρω το ένδοξο σώμα. Πάμε λοιπόν Αποκάλυψη 11, Ιώτα Α, και διαβάζουμε. Στίχος 3. «Και θέλω δώσει στους δύο μαρτυράς μου να προφητεύωση 1260 μέρες ενδεδειμένης σάκους, ούτε είναι δύο ελέε και δύο λιχνίε, εϊστάμενε ενώπιον του Θεού της γης». Κοιτάξτε στο 6. «Αυτοί έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό για να μην βρέχει βροχή». Τι σας θυμίζει αυτό? Διακονία τίνος του Ηλία, τις ημέρες της προφητείας αυτών, «και έχουν εξουσία επί των υδάτων να μεταβάλλουν συν αυτά εις αίμα». Αυτό σας θυμίζει τη διακονία τίνος του Μωυσή. Γυρίζουμε στην Έξοδο, προσέξτε κάτι. Και εδώ, όπως και στη διακονία των δύο αυτών, είτε είναι ο Ηλίας και ο Ενόχ, είτε είναι ο Ηλίας και ο Μωυσής, προσέξτε, ο ουρανός κλείνει, ο ουρανός ανοίγει, η βροχή πέφτει, η βροχή αποσύρεται. Όλα τα στοιχεία της φύσης υπακούν και υποτάσσονται στη φωνή του Μωυσή και του Ηλία και των δύο αυτών πνευματικών ελαιών. Μόνο ο Φαραώ δεν υποτάσσεται και μόνο η γενιά του τέλους δεν υποτάσσεται. Και βλαστήμησαν, λέει, οι άνθρωποι το Θεό για την πληγή της χαλάζης. Βλέπετε, αδελφοί, πόσο σημαντική είναι η προαίρεση του ανθρώπου. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε για το παιδί μας που δεν έχει επιστρέψει, τη γυναίκα που δεν έχει επιστρέψει, τον άντρα που δεν έχει επιστρέψει, κάποιο φίλο, κάποιο γνωστό, κάποιο οικείο, προσέξτε, ποτέ ο Θεός δεν θα παραβιάσει το αυτεξούσιο και την προαίρεση και το εκούσιο και τη θέληση του ανθρώπου. Ποτέ. Αλλά θα δώσει ευκαιρίες, καθώς ανεβαίνουν οι δεήσεις, θα δώσει ευκαιρίες, θα φτιάξει καταστάσεις και περιστάσεις με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε η ψυχή, χρησιμοποιώντας την προαίρεσή της, κάποια στιγμή να παραδοθεί στον Κύριο. Έτσι λοιπόν διαβάζουμε: «Και ότε είδε ο Φαραώ ότι έπαυσε η βροχή και η χάλαζα και οι βροντές», και οι βροντές, για προσέξτε, «εξακολούθησε να αμαρτάνει και σκλήρινε την καρδιά του αυτός και οι θεράποντες αυτού». Εσκλήρινε την καρδιά του. Κοιτάξτε τι αποτέλεσμα είχε αυτό στο 35. «Και σκληρύνθη η καρδία του Φαραώ». Αυτά πάνε μαζί, αδελφοί. Αυτά πάνε μαζί. «Και δεν εξαπέστειλε τους Ιούς Ισραήλ, καθώς ελάλησε Κύριος δια του Μωυσέως». Αυτή είναι η ανταπόκριση του Φαραώ και περνάμε προκαταρκτικά στην 8η πληγή, την πληγή των ακρίδων, να δούμε τα συμφραζόμενα και αργότερα με τη χάρη του Θεού στο μέλλον θα δούμε τη συνέχεια. Κεφάλαιο Ιώτα, κεφάλαιο 10. «Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, εισέλθε προς τον Φαραώ, διότι εγώ εσκλήρινα την καρδιά αυτού και την καρδιά των θεραπώντων αυτού για να δείξω τα σημεία μου ταύτα εν μέσω αυτών». Για προσέξτε στο 2, τι λέει στο Μωυσή, είναι πολύ σημαντικό. «Και για να διηγήσε εις τα ότα στα αυτιά του γιού σου και στο γιο του γιού σου», τον εγγονό σου δηλαδή, τα όσα έπραξα στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκαμα εν μέσω αυτών, για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος». Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, προσέξτε. Τα θαυμάσια του Κυρίου, τις ευλογίες του Κυρίου, να τις περνάμε στις επόμενες γενιές. Να τις περνάμε στα παιδιά μας, να τις περνάμε στα εγγόνια μας. Προσέξτε, να δίνουμε με τη χάρη του Θεού στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας γνήσια, αυθεντικά βιώματα. Έλεγα σε κάποιους, και θα το πω σε όλους, καθώς ήμουν στο βιβλικό σχολείο πρόσφατα για τη σειρά των μαθημάτων που κάνω κάθε χρόνο, είχε έρθει από την Αμερική εκείνες τις μέρες η μικρότερη κόρη του αδελφού μας που είναι στη δόξα του Κώστα του Μακρύ, η Μανών. Μια εκπληκτική κοπελίτσα, 22-23 χρονών. Και στο break εκεί στο τσάπελ που είχαμε, έτσι πιάσαμε κουβέντα, τι κάνεις και τα λοιπά, με τον άντρα της ήταν εκεί η κοπελίτσα. Ρε Μανών, της λέω, σας βλέπω και σας καμαρώνω και πραγματικά θαυμάζω τον μπαμπά, είναι στη δόξα ο μπαμπάς. Έξι παιδιά, 4 αγόρια, 2 κορίτσια, προσέξτε, και τα 6 με τον Κύριο και τα 6 να υπηρετούν full time το Θεό. Πίστευτο, δεν είναι? Γυρίζει και τι μου λέει, μου είπε κάτι, δεν θα το ξεχάσω, αδελφοί. Κάποιοι το ξέρετε, θα το πω για όλους. Κύριε Γιώργο, μου λέει, ακούστε κάτι. Ο μπαμπάς μου δεν έπεσε από τον ουρανό. Ο μπαμπάς μου είχε αδυναμίες, ο μπαμπάς μου είχε πτώσεις, ο μπαμπάς μου είχε και αμαρτίες. Αλλά, μου λέει Μανών, ό,τι ο μπαμπάς μου ήταν έξω και τον βλέπατε εσείς, ήταν ακριβώς το ίδιο μέσα στο σπίτι. Και εμείς, λέει, δεν γινόταν από ένα σημείο και ύστερα να μην πάμε στο Χριστό. Ο πατέρας μου δεν ήταν άλλος έξω από το σπίτι και άλλος μέσα στο σπίτι. Ήταν ο ίδιος. Και όταν πριν από χρόνια είχα μιλήσει με το γιο του, το Χάρη, το Μακρύ, μου λέει, Γιώργο, δεν ήταν δυνατόν να μην δεχτούμε το Χριστό. Όταν βλέπεις το φύλαρχο, λέει, να αλλάζει ζωή και να γίνεται ποιμένας του Ευαγγελίου, εργάτης του Λόγου, δεν μπορείς να μην δεχτείς το Χριστό, λέει. Αυτό δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο αυτό που είπε η Μανών για τον πατέρα της. Όποιος ήταν, λέει, ο μπαμπάς μου έξω και τον βλέπατε εσείς, ήταν ακριβώς ο ίδιος μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, είναι ανάγκη να δώσουμε στα παιδιά μας γνήσια βιώματα. Πολλές μητέρες, λέω μητέρες γιατί οι πατεράδες σπανίως έρχονται στο γραφείο, μόνο γυναίκες έρχονται. Οι άντρες νιώθουν πολύ έτσι αυτάρκης και επαρκής και υπερήφανοι. Αδέλφε Γιώργο, ένα παράπονο μόνιμο. Χρόνια το έστελνα στο Κυριακό σχολείο. Χρόνια στη λεπτοκαριά, χρόνια. Δόξα τω Θεώ που το έκανες αυτό. Ήτανε σε περιβάλλον σποράς, δοξολογίας κλπ. Αλλά αυτό δεν φτάνει, αδελφοί. Τα παιδιά μας θέλουν μαζί με τη σπορά του Λόγου γνήσια βιώματα. Να σε δουν πώς τα βρίσκεις με τη μαμά όταν έχει τσακωθεί. Πώς γιατρεύεις τις πληγές σου με τη χάρη του Θεού. Πώς ανταποκρίνεσαι στην αρρώστια κάποιου από το σπίτι. Το πάρεις στο χεράκι, να δει τη διάσταση της προσευχής. Να γονατίσεις το παιδί μπροστά στο ύψος του και να πεις, έλα εδώ μωρό μου, δεν σου μίλησα καλά, συγχώρεσέ με. Και αν θα απειθούν στο λόγο για ένα διάστημα, ειδικά στην εφηβεία που αμφισβητούν τα πάντα, να μην μπορούν να έχουν σηκωμένα χέρια μπροστά σε γνήσια πνευματικά βιώματα. Και καθώς θα συνεχίζει η προσευχή στον Θεό, κάποια στιγμή, δίδαξε, λέει, το παιδί εν αρχή της οδού αυτού και δεν θα απομακρυνθεί ούτε όταν γεράσει. Κάποια στιγμή οι αντιστάσεις οι όποιες θα δυνατήσουν και το παιδί θα ανταποκριθεί και θα γονατίσει στον Κύριο και θα επιστρέψει. Να γυρίσουμε λίγο στο Φαραώ. Προσέξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, είπαμε πριν, εξομολόγηση στα χείλη, αλλά όχι μετάνια στην καρδιά. Και λέει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες, αυτός που κρύβει ο κρύπτοντας αμαρτίας αυτού, δεν θα ευωδοθεί. Προσέξτε, ο εξομολογούμενος, αν σταματούσε εκεί, καλά θα ήμασταν όλοι. Ο εξομολογούμενος και παρετών αυτάς, αυτός θα ελεηθεί. Και αμέσως μετά λέει, μακάριος ο άνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε. Όποιος όμως λέει σκληρύνει την καρδιά του, μάται κανείς στη συνέχεια. Όχι. Ο κρύπτον της αμαρτίας. Αυτός δεν θα ευωδωθεί. Αυτός που σκληρύνει την καρδιά του, όχι, συγκεκριμένα. Θέλει πέσει η συμφορά. Θα πέσει σε συμφορές. Σε συμφορές. Έτσι. Λοιπόν, για να διηγήσει εις τα ότα του Υιού σου και στον Υιό του Υιού σου τα όσα έπραξα στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου όσα έκαμα εμέσω αυτών και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Να μείνουμε λίγο όμως στην τελευταία φράση του εδαφείου 29, πάλι στην πληγή της Χαλάζης. Το κίνητρο του Μωυσή για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Υπάρχουν δύο πλευρές στη διάσταση της σωτηρίας. Η μια πλευρά έχει να κάνει με τη δική μου ζωή και τη δική σου, όσον αφορά το αιώνιο μέλλον μας, υπαρξιακά και εσχατολογικά. Δηλαδή, είμαι το δημιούργημα του Θεού, έρχομαι εν χρόνο στο είναι στην ύπαρξη και χρειάζομαι σωτήρα. Η ανάγκη της σωτηρίας για μένα. Η ανάγκη της σωτηρίας για να μην χαθώ εγώ και εσύ. Ιωάννης 3:16. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του τον μονογέννη, για να μην χαθεί κάθε ένας που θα πιστέψει σε αυτό, θα πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Η ανάγκη η ανθρώπινη. Η ανάγκη η δική μου και η δική σου, να μην απολεστώ, να μην χαθώ σε μια ατέλειωτη αιωνιότητα ή μια πλευρά του νομίσματος. Όταν αυτό ολοκληρωθεί με τη χάρη του Θεού, προσέξτε, έχουμε την ανάγκη της βασιλείας. Για θυμηθείτε προπτωτικά πριν πέσει ο άνθρωπος. Γιατί χρειαζόταν το ζευγάρι και τους ανθρώπους που θα γεννιόντουσαν μετά, αν δεν είχε μπει η αμαρτία. Βάστε τι εντολή του έδωσε. Πρόσεχε. Όχι μόνο να εργάζεσαι στον κήπο, αλλά και τι άλλο. Να φυλάς τον κήπο. Από τι, αδελφοί. Είχε πέσει ο αιώς φόρος. Και στην τέλεια δημιουργία που είχε κάνει ο Θεός, ήξερε ο Θεός ότι αυτός ο Σατανάς ήταν θέμα χρόνου να βάλει το χέρι του. Και επειδή συνεργάζεται με τον άνθρωπο, του Θεού είμαι θα συνεργεί και επειδή οι ουρανοί ανήκουν στον Κύριο, αλλά τη γη έδωσε στους υιούς των ανθρώπων, ξεχρειάζεται και με χρειάζεται, όσο και αν αυτό ακούγεται εξωφρενικό, για την υπόθεση της βασιλείας του. Τον ευαγγελισμό του κόσμου και την επέκταση και τη διάδοση του λόγου του και του Ευαγγελίου του δεν την κάνει με αγγέλους, αδελφοί, ούτε με τα τέσσερα ζώα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Την κάνει με ανθρώπους γεμάτους αδυναμίες, πτώσεις, ελαττώματα και αμαρτίες όπως εσύ και εγώ. Έτσι λοιπόν, αφού με τη χάρη του Θεού τακτοποιηθώ πνευματικά και μπορώ να ξέρω και να μαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα ότι είμαι παιδί του Θεού, από εκεί και πέρα η προσκαιρότητά μου, η προσωρινότητά μου, με χαρίσματα που έχω από γεννησιμιού μου, με χαρίσματα επίκτητα που μεγαλώνοντας τα παίκτησα, μόρφωση κτλ. Και φυσικά με χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, Άγιο Πνευματικά, με απασχολεί τώρα η υπόθεση της Βασιλείας του. Για κοιτάξτε την ώρα της προσευχής σας στο ταμείο σας με το Θεό και στο μοντέλο που μας έδωσε ο Κύριος. Πρώτα-πρώτα παγιώνεται η ώρα με το Θεό. Εσύ όταν προσεύχεσαι, το παίρνει δεδομένο ο Κύριος, μπες στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχήσου στον πατέρα σου τον εν το κρυπτό. Ο πατήρ σου που βλέπει εν το κρυπτό θα σου αποδώσει στο φανερό και μετά πού μας οδηγεί ο Θεός, αφού γίνει τρόπο ζωής η ώρα και η σχέση με το Θεό. Αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ποια είναι η εμβέλεια των προσευχών μας, αδελφοί. Μήπως σε ένα απίστευτα μεγάλο βαθμό είναι Κύριε από μένα σε μένα για μένα, αμήν. Ξεπέρασε αυτό το στάδιο. Σήκωσε τα ματάκια σου λίγο πιο ψηλά και άρχισε να λες το Θεό, Κύριε, τι χτίζεις στη γενιά μου. Τι σχέδια έχεις για την Ελλάδα. Τι σχέδια έχεις για την πόλη που ζω. Τι σχέδια έχεις για το Ισλάμ. Τι σχέδια έχεις για το λαό στον Ισραήλ. Θα μου πεις, βρε εδώ καράβια χάνονται. Άκου να σου το πω άλλη μια φορά. Είναι ευλογία εσύ στην προσωρινότητά σου να ασχολείσαι με την υπόθεση της βασιλείας του, τις ανάγκες της βασιλείας που σε χρειάζεται, έχει διαλέξει να σε χρειάζεται και να με χρειάζεται, και τη δόξα του ονόματός του και ο ύψιστος να ασχολείται με τις δικές σου ανάγκες. Άλλη μια φορά. Εσύ να ασχολείσαι με τη δόξα του ονόματός του και την υπόθεση της βασιλείας του και εσύ να ασχολείσαι και αυτός να ασχολείται με τις δικές σου ανάγκες. Και πρόσεξε κάτι, δεν περιμένει αναμαρτησία πλήρη ο Κύριος, περιμένει περπάτημα στο φως. Αναμάρτητος δεν είναι κανείς, αλλά περιμένει περπάτημα στο φως με ειλικρίνεια. Βρήκα, λέει, άνθρωπο κατά την καρδιά μου, ποιος ήταν αυτός? Ο Δαβίδ. Ήταν αναμάρτητος ο Δαβίδ, αδελφοί? Κάθε άλλο. Ο Θεός να φυλάει εμένα και εσάς από τις πτώσεις του Δαβίδ. Απίστευτες πτώσεις. Όμως, ήταν ένας άνθρωπος με ειλικρίνεια. Σε σένα αμάρτησα και το πονηρό ενώπιον σου έπραξα. Ήταν ένας άνθρωπος που γνώριζε την καρδιά του Θεού. Βρήκα άνθρωπο κατά την καρδιά μου, προσέξτε σε ποια διάσταση, που στην προσωρινότητά του θα εκτελέσει, λέει ο Θεός, τι πράγμα. Δεν θα είναι αναμάρτητος. Δεν θα είναι άπτωτος, έτσι. Αλλά στην προσωρινότητά του, στη γενιά του, θα εκτελέσει όλα, πάντα, τα θελήματά μου. Κάπου ζούμε το αντί, πατέρ ημών, αγιαστείτε το όνομά μου, η βασιλεία μου, το θέλημά μου. Όχι έτσι, αδελφοί. Υπάρχω για τα δικά του τα σχέδια. Υπάρχεις για τα δικά του τα σχέδια. Εάν τα έχεις βρει, αν εσχατολογικά ανήκεις στον Κύριο, το επόμενο βήμα είναι, Κύριε, τι θέλεις να κάνω για σένα με τη ζωή μου. Βγες από το μικρό κοσμό σου. Βγες από τον ναρκισισμό σου. Βγες από το τούνελ το δικό σου αναγκών. Κοίταξε παραπέρα. Να μην εξαρτάς την πνευματική σου πορεία από το τι θα γίνει με το παιδί σου, με τον άντρα σου. Ας τους στα χέρια του Θεού αυτούς. Εσύ προχώρα. Ποιος αγαπά πιο πολύ το παιδί σου που δεν έχει επιστρέψει, τη γυναίκα σου που δεν έχει επιστρέψει, τον άντρα σου που δεν έχει επιστρέψει? Εσύ ή ο Θεός? Ο Θεός που στον χάρισε, τους χάρισε. Εμπιστέψου τους, αλλά ζήσε στο φως, περπάτα στο φως, έχει κοινωνία μαζί του. Μπες στο σκοπό, τον προορισμό του Θεού, όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε, να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο. Όχι, αδελφοί. Να είναι σύμμορφοι της εικόνας του γιού του. Κύριε, θέλω το 12, αν με κρατήσεις το σκήνομα, περισσότερο από σένα δια του Αγίου Πνεύματος, να έχει γίνει κτήμα μου, να έχει μορφωθεί και από μένα να αντανακλάται προς τα έξω. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, τελειώνοντας, το κίνητρο είναι για να του Κυρίου, για να γνωρίσεις ότι του Κυρίου είναι η γη και μετά να διηγήσεις στα ότα του Υιού σου και στον Υιό του Υιού σου τα όσα έπραξαν στους Αιγυπτίους και τα σημεία μου σα έκαμα εν μέσω αυτών και να γνωρίσετε, όχι ο Φαραώ τώρα, οι ίδιοι του Κυρίου, οι λυτρωμένοι, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Επίλογος, ορεκτικό για την επόμενη φορά, 3. Εισήλθον δε ο Μωυσής και ο Αρών επανεμφανίζεται τώρα προς τον Φαραώ και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός των Εβραίων, έως πότε αρνείσαι. Προσέξτε, αδελφοί, είναι εντυπωσιακό. Τι αρνιόταν? Όχι να πιστέψει. Όχι να πιστέψει. Είχε πιστέψει ότι υπάρχει Θεός και είναι και οι κρίσεις οφείλονται στο Θεό, ο Φαραώ. Το ξέρε. Τι αρνιόταν? Να ταπεινωθείς έμπροσθεν μου. Και ξέρουμε από το Λόγο του Θεού, ο Θεός τους υπερηφάνους τι κάνει? Αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και μας λέει ο Πέτρος, ταπεινώθητε λοιπόν. Όμορφη φράση. Υπό την κρατεά χείρα του Θεού για να σας υψώσει πότε? Εν καιρό. Και μας λέει με ποιο τρόπο, μόνο στο κείμενο φαίνεται, με ποιο τρόπο μπορώ να ταπεινώνομαι τώρα που έχουμε και την οικονομική κρίση? Πάσα τη μέρη να ημούν επιρρύψαντες. Αυτό, να με ποιο τρόπο. Να με ποιο τρόπο. Ρίχνοντας επάνω του όλοι μας τη μέρημνα, γνωρίζοντας ότι αυτό μέλει περί ημών, ότι αυτός φροντίζει. Επειδή, άλλη μια φορά, αυτός είπε, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω, εμείς θαρούντες να λέμε, άλλη μια φορά, τι να λέμε? Ο Κύριος βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Παντοδύναμε, Κύριο Θεός μας, απόψε θέλουμε να σου πούμε ότι είμαστε υπερήφανοι που έχουμε εσένα, ένα τέτοιο Θεό, Πατέρα μας, σε θαυμάζουμε, Κύριε. σε λατρεύουμε και σε θαυμάζουμε. Και είμαστε περήφανοι που ένας τέτοιος Θεός είναι και ο δικός μας ο μπαμπάς. Δοξασμένο το όνομά σου. Δώσ' μας χάρη, Κύριε, ταπεινά να στεκόμαστε μπροστά σου κάθε μέρα. Δώσ' μας χάρη να σε πλησιάζουμε και εσύ ο μεγάλος μαγνήτης. Κάποια στιγμή θαυμαστά να μας ελκύσεις κοντά σου. Και τότε ναι, κι άλλοι θα τρέξουν μαζί μας κατόπιν σου. Εργάσου στη ζωή μας, Πατέρα Θεέ, και κάνε ώστε η προσωρινότητά μας να είναι προσωρινότητα δοσμένη στις ανάγκες της Βασιλείας σου, στη δόξα του ονόματός σου, στην διάδοση του Λόγου σου, στην επέκταση του Ευαγγελίου σου, στη σωτηρία, επιστροφή, αύξηση και προκοπή πνευματική πολλών αθάνατων ψυχών. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.